Geneza, capitolul 4, vom citi versetele 1 la 16. Adam s-a împreunat cu nevastă sa Eva, i-a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, iar Cain era plugar. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Și Domnul a zis lui Cain, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Nu-i așa? Dacă faci binele, vei fi bine primit. Dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haidem să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Domnul a zis lui Cain, unde este fratele tău Abel? El a răspuns, nu știu, sunt eu păzitorul fratelui meu? Și Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Pribiac și fugar să fii pe pământ. Cain a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești azi de pe fața pământului. Eu va trebui să mă ascund de fața ta și să fiu pribiac și fugar pe pământ. Și oricine mă va găsi, mă va omorâ. Domnul i-a zis, nici de cum. Ci dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în ciclul de mesaje despre cortul întâlnirii și despre teologia cortului întâlnirii. Vom parcurge astăzi prima etapă, cea a înlocuirii, respectiv a jertfei. Și spuneam credința, cuvântul cheie aici este credința și înainte ca să parcurgem pasajul acesta, să afișăm aici pe ecran structura întregului ciclu, ca să ne reamintim tema și etapele pe care le vom parcurge. Modelul este cortul întâlnirii și acesta reglementa închinarea poporului lui Dumnezeu. Totul era arătat, totul era poruncit lui Moise atunci când a fost pe muntele Horeb și Dumnezeu i-a dat cele două table ale legământului. Cortul întâlnirii descria esența legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu omul, nu doar acolo în pustia Sinai, ci încă de la început, chiar din primele zile ale istoriei. Acest legământ care pe parcursul istoriei va fi dezvoltat, va fi descoperit, se va aduce tot mai multă lumină în această problemă fundamentală a omului, pentru că omul trebuia să devină un închinător plăcut lui Dumnezeu, cum spune în Ioan capitolul 4, că astfel de închinători dorește și Tatăl, închinători adevărați care se închină lui Dumnezeu în duc și în adevăr. Acolo, la cortul întâlnirii, am spus că totul era reglementat foarte clar, inclusiv dimensiunile, materialele, culorile, totul, toate amănuntele. Și Dumnezeu de câteva ori a spus lui Moise, ia seama să faci întocmai după chipul care ți s-a arătat pe munte. Pentru că acest cort al întâlnirii și al închinării era imaginea adevăratului cort de închinare care este în ceruri și care nu este făcut de om, ci este făcut de Dumnezeu și care este veșnic. De aceea trebuia să fie făcut exact așa cum a spus Dumnezeu, pentru ca să se potrivească cu realitatea eternă din ceruri. Și arăta spre această realitate eternă, finală, deși ei înțelegeau în parte, doar în parte înțelegeau această perspectivă și puteau să vadă cumva ca într-un chip întunecat, ca într-o oglindă în chip întunecat. Citim la 1 Petru capitolul 1 că prorocii din vechime au făcut din această mântuire ținta cercetărilor lor stăruitoare. Și ei căutau să vadă ce vreme și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei și care vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care aveau să fie urmate. Patimile lui Hristos și slava lui Hristos toate erau prezente aici la cortul întâlnirii, dar într-o formă simbolică și ei parcurgeau tot felul de ritualuri în închinarea lor și toate acestea aveau semnificații spirituale, toate trebuiau să fie respectate, ei nu puteau să modifice nimic. Aici nu era loc de imaginație, nu era loc de inovație, nu era loc de transformare sau de noire, cum cred unii astăzi, de relevanță, că e vechi cortul ăsta și modelul acesta e vechi și societatea umană a progresat, să spunem pe vremea lui David, când s-a ajuns la perioada regatului de aur și ar trebui să revoluționăm cumva închinarea și să o noim și să o modernizăm. Nu vă sunt străine aceste cuvinte, nu? În creștinismul contemporan. Foarte mult se vorbește despre asta și se și face lucrul acesta spre pierzarea celor care fac acest lucru. Ne gândim la ce spune Apostolul Pavel, mie nu mi-este greu să vă spun mereu aceleași lucruri, iar vouă vă este de folos. Mereu aceleași lucruri, și anume care au fost scrise. Apostolul Ioan spune, vă dau o poruncă nouă și totuși porunca aceasta nouă este de la început. Și aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Nouă în sensul că ni se spune din nou. Nouă în sensul că ni se reînnoiește, că se întărește. Că se spune a doua oară, că se spune a noua oară. Apostolul Petru spune, aceasta este a doua epistolă pe care vă scriu și în amândouă vă spun același lucru, în amândouă epistolele. Deci porunca este nouă doar în sensul în care poate unii o aud pentru prima dată, însă ea în sine este de la început și ea nu se schimbă. Așa este și închinarea pe care Dumnezeu a reglementat-o acolo la cortul întâlnirii și doar ne uităm cu corespondentul fiecărui obiect de acolo din cort. Avem întâi jertfa și cuvântul cheie este credința, apoi urmează al doilea pas, să spunem că era un drum pe care îl parcurgea închinarea, dar nu se putea fără jertfă. Jertfa era esențială, nu putea cineva să vină la cortul întâlnirii să se închine fără jertfă, trebuia să aducă jertfă și la sărbători aduceau jertfe și aduceau jertfe multe, apoi urma altarul pe care se aducea jertfa. Jertfa se junghia și apoi se punea pe altar și acolo se ardea. Înaintea lui Dumnezeu se ardea grăsimea jertfei și carnea înaintea Domnului. Grăsimea, carnea, o să vedem mai târziu, carnea va fi dată preoților și ei vor mânca aceste jertfe și o să vedem ce semnificație avea lucrul acesta, că ei trebuiau să mănânce jertfa pe care o aduceau acolo înaintea lui Dumnezeu. Deși la început Dumnezeu, știți că n-a dat omului ca hrană carnea, i-a dat iarba pământului, orice plantă care face sămânță, însă lucrul acesta a durat o perioadă scurtă de timp și corespundea stării de inocență a omului, de nevinovăție, creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, din momentul în care a păcătuit, lucrurile s-au schimbat. El nu mai putea să trăiască decât pe baza jertfei și aici citim despre prima jertfă înregistrată în Scriptură și în istorie. Deci urma ispășirea la altarul de aramă și cuvântul cheie este pocăința. Apoi, pasul al treilea, îndreptățirea, ligheanul de aramă, unde era apa de curățire, și am pus în paranteză botezul și mărturisirea păcatelor, corespondentul spiritual în Noul Testament, în legământul cel nou. Urma al patrulea pas, învățarea, în locul sfânt, în partea dreaptă, era masa pentru punerea înainte și acolo erau pâinile pentru punerea înaintea Domnului, pâinea vieții, cuvântul vieții, cuvântul lui Dumnezeu, despre care Domnul ne vorbește în detaliu în Evanghelia după Ioan, dar și în celelalte, în special în perioada ispitirii, când Domnul spune și diavolului, omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și de fapt era repetarea unei profeții care a fost pusă de Dumnezeu însuși în vechime. Al cincilea pas este iluminarea în partea stângă, în locul sfânt, era sfeșnicul cu un de lemn, și care trebuia să ardă tot timpul și trebuia să lumineze tot timpul și acesta arăta spre Duhul Sfânt, unde lemnul ungerii, ungerea despre care spune Apostolul Ioan, care este în voi și care vă învață toate lucrurile și care vă luminează și vă luminează mintea să înțelegeți Scripturile, ungerea Duhului. Al șaselea pas, închinarea la altarul de aur, în față, înaintea perdelei dinăuntru, din fața locului preasfânt, din fața Sfintei Sfintelor, era așezat altarul de aur pe care se aducea tămâia. Preotul care slujea în templu venea cu tămâie și ardea acolo pe altarul de aur tămâie și mai multe pasaje din Scripturi și sfârșind cu două pasaje din Apocalipsa ne arată că tămâia indică spre rugăciune. Și rugăciunea este, să spunem, actul esențial al închinării pe care omul o aduce lui Dumnezeu. Și în ceruri, ni se spune despre un înger care a adus multă tămâie înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților. Rugăciunea. Și al șaptelea pas, intimitatea, care este dincolo de perdeaua dinăuntru, chivotul legământului, prezența lui Dumnezeu. Și acum să ne gândim la acest aspect important. Prezența lui Dumnezeu era acolo, însă ei nu puteau vedea. Ei nu puteau ajunge în prezența lui Dumnezeu, era ceva, chiar nici preoții măcar nu puteau ajunge, ce, să nu spunem de poporul care stătea afară în curte. Însă din tot poporul erau leviții care slujeau la templu, dintre leviți erau preoții care puteau să intre în locul sfânt și din preoți era unul singur, marele preot, care o singură dată pe an, dincolo de perdeaua dinăuntru, făcea ispășire, dar ardea multă tămâie și era un nor gros de tămâie prin care nu se vedea nimic dincolo și se ferea perdeaua și se stropea cu degetul de 7 ore asupra chivotului legământului, asupra capacului ispășirii. Deci nimeni nu putea să treacă dincolo, nimeni nu putea să vadă ce este dincolo, nimeni nu putea să trăiască realitatea acestei prezențe a lui Dumnezeu. De fapt, ei înșiși au spus să-ți vorbească Dumnezeu ție, îi spuneau lui Moise, și apoi tu să vii să ne spui ce-ți va spune Dumnezeu ca și să nu ne mai vorbească nouă ca să nu murim. Toate acestea arătau cât de păcătos este omul, cât de depravată este ființa umană și cât de înspăimântătoare este prezența lui Dumnezeu datorită sfințeniei lui Dumnezeu. Contrastul este maxim. Pe de o parte sfințenia lui Dumnezeu și pe de cealaltă parte omul odată creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar căzut în păcat. Și acum devenit ființă păcătoasă, opusul sfințeniei. Și pe măsură ce se desfășura timpul în istorie, omul devenea din ce în ce mai păcătos. Și asta ne-ar spune că distanța între om și Dumnezeu se mărea din ce în ce mai mult. Până când a ajuns așa aproape de neimaginat distanța aceasta, cum spunea prorocul, că nu mai este nicio descoperire, nu mai este niciun proroc, nu mai este nimeni să spună până când, Doamne, va birui vrăjmașul. Și prin profetul Isaia ni se spune că întunericul care a umplut pământul, dar nu era vorba de un întuneric fizic, ci de un întuneric spiritual, și aceasta însemna că Dumnezeu nu mai vorbea. Când Dumnezeu nu mai vorbește, e întuneric. Pentru că numai cuvintele Lui aduc lumină. Numai Dumnezeu a spus să fie lumină și s-a făcut lumină. Niciun om nu poate să facă asta. Acum, sigur că putem să imităm ceva. Unul zice să fie lumină și un alt și apasă pe întrerupător, nu? Și se face lumină. Cât ține lumina asta până când altul apasă iarăși pe întrerupător. Lumina aceasta este artificială, nu rămâne. Însă lumina creată de Dumnezeu în ziua din tâi este o lumină veșnică și arată spre lumina și spre slava copiilor lui Dumnezeu pe care Dumnezeu a pregătit-o pentru creația Lui. Deci dincolo de perdeaua dinăuntru era chivotul legământului, acolo era prezența lui Dumnezeu. Era de fapt împlinirea unei rugăciuni pe care Moise a făcut-o lui Dumnezeu când Moise a spus Domnului, dacă nu mergi tu cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Moise știa ce înseamnă prezența lui Dumnezeu. I s-a descoperit Dumnezeu în rug, în rugul aprins, și acolo i-a vorbit Dumnezeu în rugul aprins. Și Dumnezeu este cel care l-a trimis și a dat semnele, știți, cu mâna care s-a umplut de lepră, cu șarpele pe care l-a prins și s-a transformat iarăși în toiag. Și Dumnezeu a continuat să-i vorbească lui Moise și Moise era conștient de faptul că ce poate să facă un om cu 2 milioane de oameni în pustiu, unde nu există resurse. Deci, cum a și spus Moise, curând mă vor omorâ acești oameni și de atâtea ori și așa s-au răzvrătit împotriva lui Moise cu toate minunile și semnele pe care Dumnezeu le-a făcut în pustiu, pentru că Dumnezeu a îngăduit ca ei să și sufere acolo în pustiu, să sufere de foame și de sete. Te-a făcut să suferi de foame și de sete, ca să te pună la încercare, să vadă dacă o să-L slujești pe Dumnezeu și dacă lucrurile nu merg așa cum ai aștepta. Și dacă nevoile tale fiziologice nu sunt împlinite în măsura în care le aștepți, că totuși n-au murit, n-au fost peste puterile lor, n-au fost încercați peste puterile lor și acolo scopul încercării era ca să-ți facă bine apoi. Să-ți facă bine apoi. Scopul era cel mai mare bine. Și numai Dumnezeu putea să facă asta și în încercări Dumnezeu îi pregătea și îi transforma pentru acest bine suprem, pentru această stare fericită, eternă. Însă ei au falimentat în pustiu. Când au fost puși la încercare, au falimentat. Și știți că Dumnezeu spune mai târziu, îi spune lui Moise, de 10 ori m-au ispitit în pustie. Și Vă aduceți aminte când am vorbit despre asta? Chiar găsim 10 ispitiri în cărțile din Exod până în cartea Deuteronom, însă nu înseamnă că au fost 10 numărate. Când se spune de 10 ori sau cât 10 fii sau așa mai departe, înseamnă că de un mare număr de ori. Când se spunea 10, înseamnă că de multe ori. Și că nici nu se mai ține socoteala. Până la 10, orice copil învață să numere foarte repede, nu? Și putem să învățăm până la 10 multe limbi. Și să știm să numărăm până la 10, asta nu, nu înseamnă că știm o limbă. Dar toate celelalte numere se bazează pe primele 9 cifre. În Epistola către Evrei, în capitolul 9, citim că drumul spre locul preasfânt și că Duhul Sfânt arăta că drumul spre locul preasfânt era închis câtă vreme sta în picioare cortul din tâi sau legământul din tâi. Însă drumul acesta sau trecerea din locul sfânt în locul preasfânt în prezența lui Dumnezeu urma să fie realizată nu de un om, pentru că nu putea un om să realizeze lucrul acesta și să trăiască. Acolo, dacă se întâmpla cumva ca cineva să se atingă de chivotul legământului, știți ce se întâmpla. Și s-a întâmplat cu Uza. A fost rupt pe loc de focul lui Dumnezeu. Pentru că omul este păcătos și nu putea. Trebuia să treacă un om, pentru că era slujba marelui preot, însă trebuia să fie un om fără păcat. Și un om fără păcat nu a mai fost, a fost numai Adam în starea lui de la început, într-o perioadă foarte scurtă de timp și din el s-au născut apoi numai oameni păcătoși. Și nu se mai putea naște un alt om fără păcat decât dacă Dumnezeu ar fi creat un alt om și ar fi șters de pe pământ, cum s-a întâmplat în vremea lui Noe, în întregime rasa umană, însă Dumnezeu nu are două planuri. Dumnezeu are un singur plan. Planul pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de vremurile timpului. Taina lui Dumnezeu, una singură, un singur plan, un singur Dumnezeu, un singur destin. Și acest plan trebuia să fie dus la îndeplinire și părea că este compromis pentru totdeauna când Adam și Eva au păcătuit. Însă la împlinirea vremii, ne spune Scriptura, Dumnezeu a trimis în lume pe Fiul Său născut din femeie, că așa a promis Evei, că sămânța femeii va zdrobi capul șarpelui. Și Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși, se întrupează ca om și este asemănător nouă și trăiește fără păcat și se aduce pe sine însuși jertfă și intră cu sângele lui, nu cu sânge de țap și de viței, dincolo de perdeaua dinăuntru, în Sfânta Sfintelor. Citim că la moartea Domnului Iisus Hristos, când Domnul a spus s-a sfârșit, adică s-a încheiat tot ce au spus profeții în vechime, perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două de sus până jos și s-a deschis drumul spre locul prea sfânt. Și ne spune acolo în Epistola către Evrei, pe această cale nouă și vie pe care ne-a deschis-o El, adică prin jertfirea trupului lui Hristos, să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul îndurării, adică de chivotul legământului, capacul ispășirii, să căpătăm îndurare, să primim har și să fim ajutați la vreme de nevoie. Concluzia era înălțarea lui Dumnezeu, adică o închinare plăcută lui Dumnezeu, și aveam două versete acolo, Evrei 12 cu 28 și 29. Și acum ne întoarcem la Geneza capitolul 4 și vom parcurge primul pas, și anume cel al înlocuirii, și anume jertfa. Jertfa, cuvântul cheie, este credința. Atât de important este acest motiv al jertfei, încât este răspândit în toate culturile lumii. Și în artă există motivul jertfei, poate vă aduceți aminte, din școala primară, Miorița sau Mănăstirea Argeșului, că nu se putea realiza o capodoperă, nu se putea realiza o valoare dacă nu se aducea o jertfă. Fără o jertfă nu se putea realiza nimic. Și jertfa nu putea să fie orice, jertfa trebuia să fie ceva de foarte mare preț, ceva care, la care ții foarte mult. Și știți pe cine a adus Manole jertfă? Pe cine a zidit în zid? Cine a venit? Exact, soția lui. Și până la urmă trebuie să pecetluiască toată lucrarea cu propria lui jertfă. Acestea sunt, sigur, imaginații ale oamenilor, creații ale oamenilor, însă vin de undeva. Aceste idei pe care le-au avut inclusiv scriitori, artiști, acestea vin de undeva din trecutul istoriei, chiar de la primii oameni, și ei știau ce este jertfa. Primii oameni care s-au născut pe pământ au fost Cain și Abel, pentru că Adam și Eva au fost creați, făcuți de Dumnezeu, și apoi din ei s-au născut alți oameni, Cain și Abel. Spune aici, și avem în primul rând înmulțirea, Adam s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată și a născut pe Cain. Începe să se desfășoare, să se deruleze planul lui Dumnezeu pentru întreaga creație. Planul lui Dumnezeu a fost declanșat și nu-l va mai putea opri nimeni și se va derula, se va desfășura după hotărârea lui Dumnezeu și va parcurge toată istoria și nimeni nu poate să-l oprească și nimeni nu poate să-l schimbe și se va împlini în tocmai așa cum l-a hotărât Dumnezeu. Deși oamenii vor alerga pe căile lor și vor alerga după mintea lor și vor crede că ei fac ceea ce vor ei și vor crede că lucrurile sunt întâmplătoare și că ei pot să determine evenimente, așa cum a crezut și Cain. Cain a pus la îndoială lucrările lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu, hotărârile lui Dumnezeu. Și vedeți că s-a dus, a plecat de la fața Domnului. Nu vrea să mai audă cuvintele lui Dumnezeu, vrea să fie liber, vrea să facă ceea ce vrea el și Cain deschide și el o cale. De aici din Eden, la răsărit de Eden, se deschid două căi. Se deschide o cale a lui Abel și se deschide o cale a lui Cain. Se deschide o cale a credinței și se deschide o cale a minciunii, a răzvătirii. Una a adevărului și alta a minciunii. Una a vieții și alta a morții. Deși, paradoxal, Abel a murit și Cain a trăit. Însă Cain umblă de acum pe calea morții. Abel, care a murit, spune în Epistola către Evrei, că prin această jertfă el încă vorbește. Cain, după mii de ani, măcar că este mort. Deci spuneam că a început să se deruleze, să se desfășoare planul lui Dumnezeu, care a spus primului om, creșteți, înmulțiți-vă, umpleți pământul și stăpâniți-l. Și iată, Adam s-a împreunat cu nevastă sa, ea a rămas însărcinată, a născut pe Cain și a zis, am căpătat un om cu ajutorul Domnului. A mai născut și pe fratele său Abel. Abel era cioban, Cain era plugar. Urmează 2. Îndeletnicire, versetul 2, partea a doua, Abel era cioban, iar Cain era plugar. Și această îndeletnicire sau această muncă pe care trebuiau să o desfășoare și pe care urmează să o desfășoare copiii lui Adam și ai Evei, sunt rezultatul blestemului pământului. Ei vor trebui să lucreze pământul și chiar plugar sau cioban, îndeletniciri diferite, probabil și temperamente diferite, nu? Pentru că vedeți că copiii în aceeași familie nu-și aleg toți aceeași profesie. Și parcă rar se întâmplă să treacă copii mulți într-o familie ca doi, să fie amândoi profesori sau amândoi să fie zidari sau amândoi să fie dulgheri. Deci de obicei fiecare are înclinațiile lui, are pasiunea, fiecare are pasiunea lui, fiecare își alege profesia lui. Aici erau doi deocamdată și unul este cioban, altul era plugar. Oricum, ei trebuiau să lucreze. Trebuiau de acum să lucreze și Dumnezeu le-a poruncit, și-a poruncit părinților lor în grădina Edenului, însă munca copiilor, primilor oameni, este diferită de munca lui Adam și a Evei înainte de căderea în păcat. Pentru că după căderea în păcat, pământul este blestemat. Ori înainte era binecuvântat. Una este ca pământul să fie binecuvântat și alta e ca să fie blestemat. Una e să lucrezi un pământ binecuvântat, alta e să lucrezi un pământ blestemat. În Epistola către Evrei, în capitolul 6, spune, când un pământ este adăpat adesea de ploaia care cade pe el și aduce o iarbă folositoare, stăpânului capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, sfârșește prin a fi blestemat și prin a-i se pune foc. Pământul acesta blestemat de Dumnezeu poate să ajungă și să fie binecuvântat de Dumnezeu în funcție de atitudinea omului, în funcție de acțiunea și de răspunsul omului la porunca lui Dumnezeu. 2 Cronici, capitolul 7, ni se spune că dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea și se va abate de la faptele lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta că fără de legea și voi vindeca țara, adică voi vindeca pământul și Dumnezeu va binecuvânta pământul și îl va face să rodească. Deuteronom 28, citim binecuvântări și blesteme. Dacă veți asculta de glasul Domnului Dumnezeului vostru, dacă veți împlini poruncile Lui, și postava și ogorul și tot va fi binecuvântat. Și rodul pântecelui tot vei da cu împrumut și nu vei lua cu împrumut. Însă dacă nu vei asculta, Dacă nu vei păzi poruncile Domnului, atunci urmează blestemul. Și se îmbulțește blestemul și tot pe ce vei pune mâna va fi blestemat. Și dacă citiți cu atenție sfârșitul cărții Deuteronom, o să vedeți că despre binecuvântări scrie cam atât și despre blesteme de câteva ori mai mult. Și asta arată că omul, deși dorește binecuvântarea lui Dumnezeu, se dovedește în final ființă păcătoasă, carne păcătoasă, și că de fapt blestemul va umple pământul și răul va umple pământul și păcatul umple pământul, și cum se va ajunge după mai puțin de 2000 de ani de la creație, se va ajunge ca pământul întreg să fie stricat înaintea lui Dumnezeu. Nelegiuirea omului pe pământ era mare. Toate întocmirile din mintea omului erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Și Dumnezeu spunea: îmi pare rău că am făcut pe om. Voi șterge tot ce are suflare de pe fața pământului, însă lui Noe spune: dar cu tine fac un legământ, cu tine și cu fiii tăi. Și o să ajungem și la asta. Urmează 3, închinarea, versetele 3 și 4, prima parte, care sunt legate de jertfa pentru păcat. După o bucată de vreme, Cain a adus Domnului o jertfă de mâncare din roadele pământului. Abel a adus și el o jertfă de mâncare din oile întâi născute ale turmei lui și din grăsimea lor. Închinarea. Închinarea adusă Domnului, care trebuia neapărat să fie însoțită de jertfă. Mai târziu, când se va reglementa închinarea aceasta, în vremea lui Moise și când se va și scrie, și când poporul va ajunge să aibă un loc stabil, acolo în țara promisă de Dumnezeu, în țara Canaanului, Dumnezeu va hotărâ și un loc special pentru închinare. Și Dumnezeu le spune: nu vei putea să te duci oriunde să-ți aduci jertfele și să te închini așa cum faceți aici în pustiu, ci Dumnezeu va stabili, va hotărâ un loc. Și acolo veți veni și vă veți închina, acolo vă veți aduce jertfele și darurile de mâncare. Era deja problema aceasta în lume. Prin păcat a intrat moartea în lume și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Cain aduce o jertfă și Abel aduce și el o jertfă, și noi am mai vorbit despre asta și nu insistăm acum prea mult asupra acestui lucru. De unde știau ei că trebuie să aducă jertfă? Cred că și Adam și Eva au adus jertfe, părinții lor au adus jertfe, dar de unde știa Adam și Eva, de unde știau ei să aducă jertfă? Știau de la Dumnezeu însuși. Pentru că am văzut că Dumnezeu a adus prima jertfă când Dumnezeu le-a făcut haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Să le arate că ei nu pot fi acoperiți. Erau goi, le era rușine, le era frică, erau consecințele păcatului, trebuiau să moară atunci. Și Dumnezeu le face haine de piele și îi acoperă cu ei. Pentru că jertfa și sângele le va acoperi păcatul. Frunzele de smochin nu puteau să acopere păcatul. Și Cain trebuia să învețe lecția aceasta a credinței, cum a învățat-o Abel. Pentru că și Cain și Abel au fost martori ai acestei istorii. Adam și Eva au știut lucrul acesta și cred că s-au înspăimântat când au văzut că hainele pe care și le-au cusut ei din frunze îi acopereau, nu? Așa omenește, îi acopereau. Și astăzi poate să facă cineva haine de frunze. Poate căs de frunze, că până la urmă din frunze și astea, din bumbac și din cânepă și din ce știu eu, din in și din alte plante. Însă Dumnezeu le dădea o lecție și le arăta că există un plan al lui Dumnezeu, există o hotărâre, există legi ale lui Dumnezeu care nu pot fi călcate și este o realitate spirituală care este foarte importantă și care trebuie să fie învățată de ei și de toți urmașilor. Când omul se închină lui Dumnezeu, nu se poate închina decât pe baza jertfei, că altfel ar fi nimicit de Dumnezeu. Omul nu poate sta în prezența lui Dumnezeu fără intermediar. Și intermediarul era jertfa. Și mânia lui Dumnezeu, în loc să lovească în om care era păcătos, cum se descopere mânia lui Dumnezeu împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, și omul făcea asta mai mult decât toate animalele, mânia lui Dumnezeu lovea în animalul care era între el și Dumnezeu. Animalul care era mijlocitor și care arăta spre mijlocitorul care va veni, un singur mijlocitor între Dumnezeu și om, omul Iisus Hristos, ultima jertfă. Deci astăzi medităm la prima jertfă din istorie. Și cu ajutorul Domnului, data viitoare vom medita la ultima jertfă în istorie, care a încheiat toate jertfele și el s-a adus ca jertfă pe sine însuși o dată pentru totdeauna. Și sângele lui fizic a fost dus în Sfânta Sfintelor în ceruri. Și acolo a făcut ispășire, cum spune la 1 Ioan capitolul 2, el este ispășirea El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi. Deci, jertfa pe care Dumnezeu a adus-o, pielea animalelor pe care Dumnezeu a folosit-o și i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva, arăta că ei vor fi acoperiți și păcatul lor va fi acoperit doar pe baza sângelui. Sângele face ispășire. Viața altcuiva face ispășire pentru viața lor, pentru ca ei să trăiască. Cain n-a învățat lucrul acesta, Cain a ales calea lui. Cain a considerat că poate să vină înaintea Domnului așa cum gândește el. De ce? Era plugar. De ce să ceară el de la... Nu mai era nimeni pe pământ, numai ei doi și părinților. Ca să aduci jertfă un animal și să verzi sânge, el trebuia să meargă la Abel, nu? Pentru că el era plugar, el avea roade ale pământului, Abel avea turma. Să meargă la Abel și să răscumpere un miel, să dea din roadele pământului, să dea și să cumpere un miel și să poate să aducă și el jertfă. Însă nu face lucrul acesta. Și se pot descoperi multe lucruri negative în viața lui Cain. Poate că era mândru, era arogant. El era întâi născut, nu? Întâi s-a născut Cain și apoi Abel. Păi el este cel mai mare și într-o familie cel mai mare el face legea acolo. El e ca tată pentru aia alți copii care se nasc în familie. Și cum? Să se roage el de Abel, să depinde el de Abel, să aducă el jertfa de la Abel, să o aducă Domnului? Nu, el aduce din ceea ce are el. Poate aduce cele mai frumoase roade ale pământului. Însă nu putea să se închine lui Dumnezeu în felul acesta, nu putea să fie plăcut lui Dumnezeu, pentru că plata păcatului este moartea. Și fără vărsare de sânge, ne spune tot în Evrei 9, nu este iertare. Și acest Cain se face vinovat de o vinovăție veșnică înaintea lui Dumnezeu, pentru că jertfa lui este o ofensă, este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Și descopere o stare a inimii și o răutate a inimii, de aceea jertfa lui, nu numai că Domnul n-a privit cu plăcere spre jertfa lui Cain, era o scârbă înaintea lui Dumnezeu, era o ofensă adusă sfințeniei lui Dumnezeu și a adevărului lui Dumnezeu, pentru că acest Cain s-a dovedit un necredincios, un neascultător, un răzvrătit, mai târziu un criminal și un mincinos. Toate acestea le-a făcut Cain cu acest prilej al închinării, care părea ceva nobil, ceva spiritual, ceva frumos, și iată că în cel mai spiritual act se descoperă cea mai depravată stare a ființei umane. Cum se va întâmpla mereu în istorie, cum se întâmpla și în vremea Domnului Iisus Hristos, la templu, oamenii veneau să închine, doi oameni s-au dus la templu să se închine, parcă cum a venit Cain și Abel să se închine înaintea Domnului, se duc doi oameni la templu, unul era fariseu și altul vameș. Și fariseul stătea în picioare, se ruga în sine și spunea o rugăciune foarte frumoasă, cum se aud multe în bisericile noastre. Și pe de altă parte, păcătosul acolo în spate nu îndrăznea să-și ridice ochii, se bătea cu pumnul în piept, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Care e rezultatul? Păi dacă n-am ști, dacă am vedea dincolo, am ști rezultatul, dacă am vedea în inima fiecăruia, dacă am fi văzut în inima lui Cain și în inima lui Abel, am fi știut dinainte rezultatul închinărilor și a jertfelor pe care le aduc. Însă pentru că nu știm și dacă am privit numai de afară, ce rugăciune frumoasă, ce viață. Doamne, eu dau zecioală din tot venitul meu, eu nu sunt ca ceilalți oameni, nici răpăresc, nici prea curvar, nici nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Ce bine, Doamne, că nu suntem boschetari, nu? Că noi nu suntem ca boschetari ăștia de pe stradă, nu suntem nici cerșetori, nu suntem nici bolnavi de sida, nu suntem nici, ce să zicem, nici atinși de boli tropicale, nu suntem nici infometați, și am putea să facem așa o rugăciune foarte frumoasă, să aducem Domnului. Domnul spune, vă spun că mai degrabă vameșul acesta s-a dus acasă îndreptățit, socotit, îndreptățit. Unul se îndreptățea pe el însuși înaintea Domnului, celălalt a fost îndreptățit de Dumnezeu. Ori numai îndreptățirea pe care o dă Dumnezeu, numai aceea rămâne, că se vorbește acum anul ăsta foarte mult de îndreptățirea prin credință, 500 de ani de la reformă, Martin Luther, el a redescoperit și a reafirmat cu mare insistență și toată viața lui doctrina îndreptățirii prin credință, sola fide, numai credința. Cain se îndreptățea singur pe sine și lucra de capul lui, pentru că era în el această independență de Dumnezeu și de părinți și de fratele lui și de oricine, o cale rea care se deschide de acolo din Eden. Și am tot meditat săptămâna aceasta, cum oare puteți să vă explicați din aceeași sămânță, din același om, se naște o sămânță bună și una stricată. Din același om s-au născut doi copii. Din Adam și Eva s-au născut doi copii, Cain și Abel. O sămânță stricată și o sămânță bună. O sămânță prea curvară și o sămânță dumnezeiască. Din același părinte al națiunii, din Isaac, se nasc doi gemeni, nu unul după altul, așa la un interval de timp. Doi frați, unul mai mare și unul mai mic. Doi gemeni și aproape că în același timp că unul ține de picior pe celălalt. Deci ies împreună amândoi din pântecele Rebecii și se luptă acolo în pântecele Rebecii amândoi și Rebecca nu știe ce se întâmplă și merge și întreabă pe Domnul că dacă se întâmplă așa, de ce mai sunt însărcinată? 20 de ani nu a putut să aibă copii, Rebecca. Ca și cum parcă se oprește planul lui Dumnezeu și e stopat. Aici nu poate să meargă mai departe, că dacă n-ar fi născut Rebecca, ce se întâmpla? Deci se oprea această istorie a răscumpărării, dar nu putea să se oprească. Și iată că se duc și întreabă pe Domnul și Rebecca rămâne însărcinată. Două neamuri sunt în pântecele tău. Două neamuri se luptă acolo. Și măcar că n-au făcut nici bine, nici rău, spune Apostolul Pavel. Dumnezeu spune, pe Iacov l-am iubit și pe Esau l-am urât. Din aceeași sămânță, gemeni, se țin unul de altul acolo în pântece, se luptă unul cu altul și unul este curvar și lumesc. Vegea să nu fie niciunul între voi curvar sau lumesc ca Esau. Altul este binecuvântat de Dumnezeu, de acolo din pântece. Iese binecuvântat de Dumnezeu și deși pe parcursul istoriei parcă părinții uită de ce le-a spus Dumnezeu înainte de a se naște, că cel mai mare va sluji celui mai mic și cel mai mic va fi binecuvântat, deși celălalt ar avea dreptul de întâi născut, Isaac face tot ce poate să-l binecuvinteze pe Esau. Nu vi se pare interesant? Și numai faptul că nu mai vede și așa este într-o mare încurcătură și spune, ce ciudățenie, glasul este al lui Iacov, dar mâinile sunt ale lui Esau. Tu ești cu adevărat fiul meu, Esau, eu sunt. Și l-a binecuvântat după ce i-a dat să mănânce și i-a dat să bea. Pentru că așa trebuie să se întâmple și trebuia să meargă înainte planul lui Dumnezeu. Și nu putea nimeni să-l oprească și nu putea nici măcar Esau. Și parcă mai mult Rebecca a ținut minte ce le-a spus Domnul când era însărcinată. Că Isaac vrea să-l binecuvinteze pe Esau, dar Rebecca știe prin ce a trecut când era însărcinată și la naștere, cum s-au născut acești doi copii și ce a spus Dumnezeu și întoarce lucrurile și ne-a spune planuri femeiești acolo, nu și aranjamente, fă ce spun eu, fiule, dar o să descopere și o să mă blesteme în loc să mă binecuvinteze, să vină asupra mea blestemul acesta, spune Rebecca. Și literalmente și-ar fi dorit blestemul, Rebecca. Dacă cumva s-ar fi întâmplat, ar fi luat asupra ei blestemul că binecuvântarea lui Dumnezeu trebuie să meargă mai departe. Planul lui Dumnezeu trebuie să se împlinească și se va împlini prin Iacov, așa cum a spus Dumnezeu. Ne înfioară aceste realități. Ne înfioară și realitatea aceasta. În aceeași familie, de aceiași părinți, se nasc doi copii, unul urmează pe Domnul, se întoarce la Domnul, slujește Domnului, altul lui Arazna. Un tată avea doi fii. După o vreme, unul zice, dăm partea de avere care mi se cuvine. Și tatăl împarte averea și pleacă și strică tot. Și cu femeile desfrânate și așa mai departe. Altul rămâne în casă și pare foarte ascultător și docil. Știi, se spune mai târziu, niciodată nu ți-am ieșit din cuvânt. Niciodată nu ți-am călcat cuvântul. Dar până la urmă, lucrurile se dovedesc altfel. Se dovedește că cel din casă era mai pierdut decât cel care era afară din casă. Deși părea ascultător, era religios, era în voia stăpânului, însă trăia o frustrare continuă aceasta și o nemulțumire continuă acolo în casa tatălui. Nu se putea bucura de nimic din ceea ce avea și aceasta îi zbucnește afară toată frustrarea, toată mânia lui ca și la Cain. Când fiul lui, fratele lui se întoarce acasă și se aduce o jertfă și atunci. Vedeți, se întoarce în casa tatălui și nu poate să vină la tatăl fără o jertfă și tatăl însuși aduce jertfa și parcă ar arăta spre Dumnezeu Tatăl și spre Domnul Iisus Hristos că Dumnezeu însuși aduce jertfa finală și îl trimite pe Fiul Său care spune cum se va întâmpla, cum se va împlini, se vor împlini scripturile dacă Fiul omului nu se va duce până la capăt, până când va veni ceasul răului și al puterii întunericului. Și se dovedește că istoria răscumpărării merge pe Fiul cel mai mic și nu pe Fiul cel mai mare. Cum se va descoperi și în istoria lui Iacov? Că binecuvântarea nu se va duce prin Ruben, prin întâiul născut, ci se va duce prin altcineva și binecuvintează pe Iosif, să zicem pe penultimul dintre fiii lui. Și nici prin Iosif nu se va duce, așa cum a gândit Iacov, ci se va duce prin Iuda, despre care Biblia spune mai târziu, nu spune nimic despre Iuda, ca și cum ei ar fi avut drept la altar. Asta arată spre suveranitatea lui Dumnezeu, spre planul alcătuit în sine însuși de Dumnezeu și care se duce la îndeplinire cu mare exactitate. Dumnezeu conduce evenimentele, conduce istoria, conduce inclusiv gândurile stăpânitorilor națiunilor. Și ei nu vor împlini decât ceea ce a hotărât mai dinainte. Planul și sfatul lui Dumnezeu, cum spune și Apostolul Petru în Faptele Apostolilor. Mai multe am putea să spunem aici despre jertfa lui Cain. Nu făcea ispășire. Jertfa lui Cain nu făcea ispășire. Din roadele... Se puteau aduce și roadele pământului jertfă, dar nu pentru ispășire, nu pentru păcat. Roadele pământului nu puteau fi jertfă pentru păcat. Ele puteau să fie daruri de bunăvoie, puteau să fie o jertfă de mâncare, care veneau după ce problema păcatului era rezolvată. Știți ce spune profetul Isaia? Că faptele voastre bune sunt ca o haină mânjită înaintea lui Dumnezeu. Până nu se rezolvă problema păcatului, până păcatul nu este ispășit și vinovăția îndepărtată, orice altă jertfă, orice altă lucrare bună este o haină mânjită înaintea lui. Nu poate să stea înaintea lui Dumnezeu. Așa cum spune și în Efeseni, căci prin har ați fost mântuiți prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Dar voi ați fost zidiți în Hristos Iisus prin jertfă, prin ispășire. Și pentru faptele bune pregătite de Dumnezeu mai dinainte ca să umblați în ele. Întâi este jertfa pentru păcat, întâi este ispășirea păcatelor, întâi este iertarea păcatelor și apoi urmează darurile de bunăvoie. Altfel, darurile de bunăvoie nu înseamnă nimic sau dimpotrivă, sunt chiar o ofensă și ne împiedică să ajungem la Dumnezeu și vor aduce asupra noastră poate chiar o condamnare și mai aspră. 4. Îndreptățirea. Versetul 4, partea a doua și 5, prima parte. Domnul a privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar spre Cain și spre jertfa lui n-a privit cu plăcere. Și am și vorbit deja despre asta. Deci îndreptățirea lui Dumnezeu. Pe cine socotește Dumnezeu îndreptățit? L-a îndreptățit pe Cain și nu l-a îndreptățit pe... L-a îndreptățit pe Abel și nu l-a îndreptățit pe Cain. Cum s-a văzut lucrul acesta? A privit cu plăcere spre Abel și spre jertfa lui, dar n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui. Acum, poate greu de imaginat scena aceasta, putem să ne imaginăm pe Cain și pe Abel care aduc amândoi câte o jertfă înaintea Domnului să se închine lui Dumnezeu, însă cum, de unde puteau să știe ei spre care jertfă Dumnezeu a privit cu plăcere? Că nu ne putem imagina că Dumnezeu a apărut ca un înger și a luat o formă umană și a stat acolo lângă ei în timp ce ei aduceau jertfă și au făcut o mărturie. La sfârșit, jertfa asta o primesc și jertfa aceasta o resping. Nu s-a întâmplat așa ceva. Istoria ulterioară și în pustiu și apoi la templu arăta că atunci când jertfa era primită de Dumnezeu, fumul jertfei se ridica în sus. Deși în zona de acolo nu adie vânt aproape deloc, numai în zona mării sau poate lângă râu sau lângă Marea Galilei. Însă în rest se pare că aerul stă și că nu mișcă absolut nimic. În mod normal, tot fumul ar trebui să urce în sus. Dacă sunt două focuri, unul lângă altul, două jertfe se aduc, sau din același foc se aduc, pe același foc se pun două jertfe, n-ai putea să explici că un fum se ridică în sus și altul se împrăștie pe pământ, nu? În aceleași condiții atmosferice. Și totuși se întâmpla lucrul acesta. Fumul jertfei lui Abel s-a ridicat în sus și arăta că jertfa a fost primită și ajunge la Dumnezeu, Dumnezeu o primește. Fumul jertfei lui Abel s-a împrăștiat pe pământ. Și era un semn clar că Dumnezeu e împotrivă. Nu poate primi și iată că fumul se împrăștie pe suprafața pământului. Care era rezultatul? Care e diferența? Să fii îndreptățit de Dumnezeu sau să nu fii îndreptățit de Dumnezeu? Urmează 5. Întunecare a feței și a inimii. Versetul 5, partea a doua. Cain s-a mâniat foarte tare și i s-a posomorât fața. Acesta a fost rezultatul. Întunecarea minții și întunecarea inimii. De unde știm? Păi scrie, s-a posomorât foarte tare sau s-a mâniat foarte tare și s-a posomorât fața. Deci când fața se posomorăște, nu luminează, nu radiază. Psalmul 34 spune, când îți întorci privirile spre el, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Însă fața lui Cain s-a posomorât și s-a mâniat foarte tare și poți să-ți dai seama când cineva se mânie, chiar înainte ca să spună ceva. Deci se umple de mânie și îți dai seama că s-a umplut de mânie și acum ce urmează? Te apucă frica de ceea ce urmează după ce se umple de mânie și se vede pe față. În primul rând, pe față se vede lucrul acesta. Fața arăta inima. Din prisosul inimii vorbește gura și urmează să vorbească și Cain și vom vedea ce cuvinte îi vor ieși din inimă. S-ar fi putut întâmpla oare și altfel dacă Dumnezeu n-a privit cu plăcere spre Cain și spre jertfa lui? Fumul jertfei lui s-a împrăștiat pe pământ. Cain realizează că Dumnezeu nu primește jertfa aceasta. Cain sigur știa și a fost învățat și el ca și Abel că trebuia să aducă o jertfă pentru păcat și trebuia să sacrifice un animal și trebuia să aducă o jertfă sânge să fie vărsat înaintea Domnului ca să poată să stea înaintea Domnului și pentru ca închinarea lui să fie plăcută. Ce ar fi avut de făcut Cain în situația asta? Putea să se pocăiască. Putea să se pocăiască, putea să recunoască păcatul lui, putea să recunoască că n-a ascultat nici de părinții lui și nici de modelul pe care Dumnezeu li l-a dat pentru închinare și să ceară iertare, să aducă acum altă jertfă, să aducă o jertfă odată în locul jertfei pe care a adus-o și încă o jertfă poate pentru păcatul care l-a făcut acum. Pentru jertfa pe care a adus-o și care n-a fost plăcută Domnului, dar nu face lucrul acesta. Nu era nici înainte în intențiile lui să facă așa ceva și se descopere de fapt această cale a răului despre care spune apostolul Iuda, care se va înmulți foarte mult, că vor fi două căi, două drumuri. Știți că era o cântare mai de mult, două drumuri sunt pe lume. Unul bun și altul rău. Unul duce la pierzare, celălalt la Dumnezeu. Foarte simplă, foarte semnificativă, nu se mai cântă, că acum se cântă cântări sofisticate, din care nu mai înțelegi nimic. Vai de ei că au urmat calea lui Cain, spune apostolul Iuda. Vai de ei au urmat calea lui Cain. Și să știți că aceste căi sunt prezente și în biserică, pentru că e vorba de oameni spirituali aici, adică e de vorba de oameni care se închină, care aduc jertfe lui Dumnezeu, nu de atei sau de păgâni care se închină la piatră sau la lemn. E vorba de unii care vin cumva înaintea Dumnezeului adevărat și își aduc jertfa lor înaintea lui Dumnezeu. Și despre aceștia spune și unii erau prezenți în biserică, vai de ei, au urmat calea lui Cain. Și despre alții spune, vai de ei, au pornit pe calea lui Balaam, care a iubit prata fără de legii. Deci chiar în biserică sunt drumuri rătăcitoare. Dar există prezentă și această cale a vieții. 6. Înștiințare, versetele 6 și 7. Domnul a zis lui Cain, și Dumnezeu îi vorbește lui Cain și nu-l lasă fără mărturie, poate Cain spunea, am uitat, n-am mai știut exact cum trebuie adusă jertfa. Am crezut că și asta e bună, că poți să duci, că poți aduc după mintea mea, cum gândesc eu, data viitoare o să aduc un miel, dacă vrei, Doamne, să aduc un miel, cum a zis Balaam, că dacă vrei să mă întorc înapoi, o să mă întorc înapoi, dacă crezi că nu-i bine drumul, nu-i bun drumul pe care merg. Un fel de târguială din asta cu Dumnezeu, Domnul îi vorbește acum lui Cain direct și spune, pentru ce te-ai mâniat și pentru ce ți s-a posomorât fața? Și ce are de răspuns Cain? Ce răspunde? Nu-i așa? Dacă faci bine, vei fi bine primit. Jertfa lui Abel a fost primită. Ce putem înțelege acum despre trecutul lor de până acum? Că învățăm ceva fără să ni se spună nimic altceva. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Jertfa lui Abel a fost primită. Ce a făcut Abel înainte? A făcut bine, că Domnul spune asta. Dacă faci bine, vei fi bine primit. Dacă faci rău, păcatul pândește la ușă și pândea la ușa lui Cain. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești și nu a reușit să-l stăpânească Cain. Și iată că aduce o jertfă care este urâtă, o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești. Și este și o atenționare pentru viitor, pentru Cain, că Dumnezeu... Altfel, dacă Dumnezeu n-ar mai fi avut nimic cu Cain, putea să nu-i spună nimic. Putea și să-l lovească acolo și să moară Cain. Deci erau o mie și una de soluții pentru acest Cain și totuși Dumnezeu îi vorbește, știți cum ne spune în Romani, ca toți oamenii să fie găsiți păcătoși și Dumnezeu să fie găsit drept. Ca nici unul să nu se dezvinovățească în ziua aceea și dă Dumnezeu mărturia lui Cain și mai vorbește încă o dată, deși nu ne îndoim, știa Dumnezeu ce va face Cain, nu? Știa ce urmează să spună și știa unde urmează să se ducă și de țara Nod, unde va fugi. Însă Cain nu va avea nicio dezvinovățire. I-a vorbit Dumnezeu după ce i-a respins jertfa. Se ține dorința lui după tine și l-atenționează păcatul după tine, Cain, dar tu să-l stăpânești. Cum să-l stăpânești? Poate omul să stăpânească păcatul numai cu jertfă se poate stăpâni? Numai prin intermediul jertfei și atunci vine ajutorul lui Dumnezeu să poți să stăpânești păcatul, ceea ce s-a întâmplat cu Abel, dar nu s-a întâmplat cu el. Înștiințare, și asta e legată de problema păcatului. Și oamenii sunt înștiințați astăzi, toți sunt înștiințați prin cuvântul lui Dumnezeu, prin Evanghelie, și ce a spus Domnul iudeilor care au venit și i-au spus despre Pilat, de unii în Galileea că au adus niște jertfe și Pilat a amestecat sângele jertfelor cu sângele lor. I-au măcelărit cu jertfele pe care le-au adus. Sau despre cei 18 tineri peste care a căzut turnul Siloamului, o calamitate naturală, am spus, și oamenii își pun tot felul de întrebări. De ce s-a întâmplat? Au fost, erau ei mai păcătoși decât alții? Nu. N-au fost mai păcătoși decât alții, însă este o lecție pe care voi trebuie și Dumnezeu vorbește și dă o lecție tuturor. Și fiecare trebuie să învețe lecția în loc să pună întrebări la care nu are răspuns. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Lăsați-i pe cei care au murit în seama lui Dumnezeu, că Dumnezeu e suveran peste toate. Nu puneți tot felul de întrebări și încercați să dezlegați tot felul de ghicitori la care nu aveți răspuns, ci ascultați și primiți lecția pe care o dă Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și atunci cum putem să privim noi perioada aceasta a creștinismului contemporan în care nu se mai predică pocăința? Mai vorbește Dumnezeu acum dacă nu se mai predică pocăința? Dacă o predică ca lui Jonathan Edwards de acum 200 de ani, păcătoșii în mâinile unui Dumnezeu mânios. Dumnezeu s-a mâniat. Și mânia lui Dumnezeu se descopere împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Când Jonathan Edwards a rostit predica aceasta, mulțimea de oameni care erau în biserică sau se prindeau de coloanele bisericii, de stâlpii bisericii, de frică să nu cadă în iad. Era așa un sentiment puternic al vinovăției și al stării lor de păcate înaintea lui Dumnezeu, și asta a declanșat marea trezire spirituală care a măturat America. O predică de felul acesta. Dar predici de altfel, predici moderne, am mai spus despre asta, dar asta e depășită deja de mult. Ce vă spun eu acum, că într-o biserică din București, un predicator se ridică într-o duminică dimineața și spune subiectul predicii, situația economică în împărăția lui Dumnezeu. Dar asta a fost acum vreo 30 de ani. Era ceva așa, ceva nou, așa, ceva șocant, ceva relevant. Acum apar titluri mult mai sofisticate decât acesta, dar pocăința se duce cu totul și aproape nimeni nu mai știe de ea. De ce voia să-l omoare Irod pe Ioan Botezătorul? Pentru că profetul omului Dumnezeu a venit și a spus adevărul. Nu ți este îngăduit să trăiești cu nevasta fratelui tău. Și câte probleme sunt astăzi legate de familie, câte probleme sunt astăzi legate de problemele familiei și de divorț și de recăsătorire și de tot felul de lucruri despre care cuvântul lui Dumnezeu spune ceva și oamenii fac altceva, pentru că fac după capul lor și pentru că nimeni nu mai îndrăznește să spună adevărul, de exemplu, care e foarte greu, nu? De suportat. Oricine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Câte cazuri de acestea se întâmplă în creștinism? Nici nu poți să le numeri și nici nu poți să le socotești. Cine mai predică împotriva lor? Păi ce să facă? Că nu poate. Deci, Domnul a spus, cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat prea curvește. Ultimul pe care l-am auzit predicând despre asta a fost fratele Alexa Popovici, când eu eram copil. Și spunea, cine face lucrul acesta, intră într-o relație de preacurvie pentru tot restul vieții. Din momentul în care s-a recăsătorit în felul acesta, trăiește în preacurvie până la sfârșit. Și preacurvarii și soarta lor, ei nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Păi dacă nu poate și dacă nu vrea și dacă nu acceptă asta, uite ce alege, ca să poată. Alege ceva ca să poată, dar ce se poate să meargă în iad. Asta poate să facă. 7. Înșelarea inimii. Acesta e rezultatul. Versetul 8. Însă Cain a zis fratelui său Abel, haide să ieși la câmp. Și vezi cum era legat păcatul de el, cum pândea la ușă? Și nici vorbă să ia aminte la cuvintele lui Dumnezeu. Tu să stăpânești păcatul, îl atenționează Dumnezeu, e după tine, e la ușa inimii. Hai să ieșim la câmp. Dar pe când erau la câmp, Cain s-a ridicat împotriva fratelui său Abel și l-a omorât. Inima l-a înșelat cu totul pe Cain. Urmează concluzia. Împietrirea inimii, versetele 9 și 10, prin minciună. Inima se împietrește prin minciună. Și un om care ajunge să mintă nu mai poate fi regenerat și nu mai poate fi schimbat și nu mai poate fi mântuit. Omul care ajunge să trăiască în minciună nu mai poate fi mântuit pentru că el are de tată pe diavolul. Și calea lui Cain era de la cel rău, spune apostolul Ioan. De ce l-a omorât pe Abel? Pentru că era de la cel rău, adică de la diavolul. Nu putea să fie mântuit. Nu putea. Și iată urmarea. Domnul a zis lui Cain, unde-i fratele tău Abel? Și el a spus, nu știu. Minte. Dumnezeu vorbește direct cu el și minte. Dar dacă a stat de vorbă cu Adam, Dacă Cain a stat de vorbă cu Adam, câte minciuni nu i-ar mai spune? Când el nu se teme să mintă pe Dumnezeu. Nici nu crede că Dumnezeu știe tot, că Dumnezeu a văzut tot, că Dumnezeu e tot puternic, nu crede nimic despre Dumnezeu. Este într-o necredință totală, într-o întunecare totală a inimii și totuși vrea să aducă o jertfă. Vrea și de o religie a lui Cain, adică o religie omenească, care încearcă să rezolve problemele așa cum crede el, omul fiecare, și care e răspândită foarte mult azi în lume și se spune că n-are importanță. Deci religia este o cale care te duce la Dumnezeu și este ca un drum care urcă spre vârful muntelui. Acolo e Dumnezeu, la vârful muntelui, și n-are importanță de unde pleci, de la baza muntelui. Și n-are importanță pe unde te duci, important e să ajungi la vârf. Că unul pleacă de aici și merge pe o potecă și după aceea trece pe alta și altul pleacă din altă parte, din moment ce toți au ajuns la vârf, toți au ajuns la Dumnezeu. Asta este o înșelare cum nu se poate mai mare, că iată că au fost numai doi și din doi o singură cale a fost bună și calea s-o va adevări una singură pentru toată istoria. Poarta cea strâmtă și calea îngustă pe care puțini o află. Minciuna. Dumnezeu a zis, ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Și vezi că sângele e prezent peste tot. Abel a adus sânge ca jertfă pentru păcat. Acum Cain aduce și el sânge, dar nu jertfă. Ca rezultat al neascultării și al împietririi aduce sânge. Varsă sânge pe pământ, dar nu pentru ispășire, ci pentru condamnare e vărsat. Și Dumnezeu spune, sângele acesta te condamnă. El strigă din pământ la mine. Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Sângele are glas, sângele vorbește, sângele face ispășire, viața trupului este în sânge. Și când Abel aduce un miel ca jertfă, și acest sânge a vorbit. Și Dumnezeu a auzit ce a vorbit acest sânge și a luat aminte și Abel a fost primit înaintea lui Dumnezeu. Dincoace, glasul sângelui strigă și el la Dumnezeu, dar strigă pentru condamnare. Și urmează aplicația sau implicația, îndepărtare de la fața lui Dumnezeu, versetele 11 la 16. Vedeți că aproape cât am citit până acum, aproape atâta urmează în implicații. Ce implicații are păcatul? Ce implicații are răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu? Ce implicații are minciuna? Îndepărtarea de la fața lui Dumnezeu. Blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, să nu-ți mai dea bogăția lui. Blestemat pământul, blestemat este Cain, blestemat este ogorul, totul este blestemat. Datorită neascultării. Pribiac și fugar să fii pe pământ. Și Cain continuă să vorbească și în starea asta. Continuă. Pedeapsa e prea mare ca să o poți suferi. Știți ce spune Cain prin asta? Că pedeapsa e prea mare? Că Dumnezeu n-are dreptate. Dumnezeu judecă prea aspru. După mintea lui Cain, Dumnezeu n-are dreptate. Și el are dreptate, Cain. Și-a stabilit el pedeapsa pentru el, așa cum a venit cineva aici la noi în biserică, zice, eu m-am disciplinat și eu m-am reabilitat. Pedeapsa voastră, voi n-aveți, e prea grea pentru mine pedeapsa care mi-o dați voi. Dar ce, voi sunteți papa de la Roma? Să dați pedepse aici în biserică? Puteți vă închipuiți? La noi s-a întâmplat aici, în biserică. Exact calea lui Cain. Și despre ei spune, vai de ei pentru că au urmat calea lui Cain. Tu mă izgonești azi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund de fața ta. De ce trebuie să se ascundă? Și vedeți că știe că trebuie să se ascundă de fața lui Dumnezeu, că nici nu mai poate să stea din cauza păcatului. Dar nu caută soluție, nu caută ispășire, nu caută pocăință acest Cain. Și de aceea mai bine să fugă departe de fața lui Dumnezeu, să fiu pribac și fugar pe pământ. Oricine mă va găsi, mă va omorâ. Și frica cea mai mare a lui Cain acum devine frica de moarte. Că păcatul lui s-a înmulțit acum, n-a putut să-l stăpânească și acum se teme de moarte. Cine mă va găsi, mă va omorâ. Și dacă moare, fără speranță acest Cain. Dacă moare, moare fără speranță, cum spunea Goethe, nu mă tem atât de moarte cât de veșnicia ei. Că dacă moarte ar fi numai un act, se sfârșește existența asta, cum cred martorul Jehova, nu? Dacă n-ai fost găsit vrednic, 144.000 sau alții care vor fi aici pe pământ și vor lua toate casele frumoase, că le ține Dumnezeu pentru ei, pentru martori, numai celelalte o să cadă, atunci te pur și simplu te anihilează Dumnezeu, dispari și gata. Păi nu poate, nu-i spune primul principiu al conservării energiei, că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Spune și Apostolul Pavel că trupul acesta supus morții se va îmbrăca în nemurire și pe baza lui Dumnezeu va da un alt trup, cum și Domnul Iisus Hristos a înviat cu un trup glorificat. Nu se pierde nimic, se transformă. Și dacă o trăit în păcat, trece într-o stare eternă de păcat și într-o stare eternă de suferință și știa Cain lucrul acesta. Ar fi vrut cât mai mult să trăiască aici, să-și conserve viața. Cine mă va găsi, mă va omorâ. Aplicația este imperativul ispășirii, care este jertfa supremă, adică Domnul Iisus Hristos. Domnul a zis, nici de cum, dacă va omorâ cineva pe Cain, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Și Domnul a hotărât un semn pentru Cain, ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod. Citiți jos acolo, sau fugă. A fugit de fața Domnului, că nu mai putea să stea în prezența lui Dumnezeu la răsărit de Eden. Imperativul ispășirii. Fără vărsare de sânge nu este iertare. Fără credință în Dumnezeu și în cuvântul Lui, fără pocăință, fără recunoașterea și mărturisirea păcatelor, cum a făcut Vameșul în templu, Doamne, ai milă de mine păcătosul, cum a făcut tâlharul pe cruce, când vei veni, Doamne, în împărăția ta, adu-ți aminte de mine, dar mai înainte și-a recunoscut păcatele și-a recunoscut starea de păcătos. Pentru noi este drept să primim pedeapsa pentru faptele, pentru ticăloșiile pe care le-am făcut. Deci recunoaște că e păcătos, recunoaște că e condamnat, că pedeapsa este dreaptă, Cain zice că nu e dreaptă pedeapsa. Tâlharul din partea cealaltă și el zicea că nu e dreaptă. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-te pe tine. Două căi erau și pe Golgota. La dreapta și la stânga Fiului lui Dumnezeu. Una era calea lui Abel și alta era calea lui Cain. Și acesta este primit de Dumnezeu și Domnul îi spune, adevărat îți spun că azi vei fi cu mine în rai. Celălalt este respins pentru eternitate. Despre jertfa lui Hristos, ultima jertfă, jertfa finală, jertfa desăvârșită, jertfa supremă, El care s-a adus jertfă odată pentru totdeauna și a făcut ispășirea păcatelor și stă la dreapta măririi în locurile prea înalte și mijlocește pentru noi, după voia lui Dumnezeu, marele nostru preot, despre care spune Apostolul, tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși. Și datorită lucrării lui mijlocitoare, datorită jertfei lui ispășitoare pe cruce, noi putem să avem viață astăzi și cum spune în sfârșitul capitolului 9, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Tot așa și Hristos, după ce s-a arătat o singură dată, ca să ia păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ci ca să aducă mântuirea celor care îl așteaptă. Să așteptăm pe Domnul slujind lui Dumnezeu cu bucurie, umblând înaintea Domnului, fiind fără prihană, curățindu-ne, cine are nădejde aceasta în El, se curățește după cum El este curat. Nu-i nimeni fără păcat în lume. Nimeni nu poate să trăiască, cum se zicea, era o doctrină în perioada prin secolul al IV-lea, al III-lea, al IV-lea, al erei creștine, că după botez mai poate fi iertat un singur păcat capital. Erau definite atunci 7 păcate capitale, adică păcate de moarte. Și că după botez, dacă cumva s-a întâmplat să faci vreunul din aceste păcate, o singură dată ai posibilitatea să fii iertat. A doua oară nu se mai poate ierta, era și excomunicat din biserică și vă spuneam de Constantin cel Mare, numit împăratul Constantin, înfricoșat de această doctrină, care era prezentă în secolul al IV-lea, a amânat botezul până la sfârșitul vieții. Câteva zile înainte de a muri, s-a botezat, pentru că el avea de gând să mai facă păcate și crima era unul din cele 7 păcate capitale. Și el mai avea de omorât și în familia lui. Și trebuia să omoare pe fratele lui, și trebuia să-și omoare mama și trebuia să omoare și pe alții acolo ca să-și consolideze domnia. Însă asta nu era decât o înșelare ca a lui Cain. Ucigaș și mincinos și răzvătit ca și Cain, dar sfânt în biserică. Mare sărbătoare, nu? Constantin și Elena. Mare sărbătoare și Ștefan cel Mare și sfânt. Vă știți ce spuneau cronicarii Moldovei? Cei care erau aproape de evenimente. Că fostau acest Ștefan Vodă, om nu mare de stat. Și câteodată la o spețe omora fără județul. Adică fără limită. Că se îmbăta probabil la o spețe și atunci omora în stânga și în dreapta. Acum omora și Irod. Dar e sfânt. Biserică, sărbătorit, sfânt, erou al neamului și așa mai departe. Mare înșelare în numele religiei, în numele închinării, dar să nu vorbim numai de asta, că înșelarea mare e și pe dincoace și prin mediul evanghelic, în forme mult mai subtile decât în creștinismul istoric. Nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu învățăturile ale oamenilor care se întorc de la adevăr, înapoi la lege și la mărturie, la cuvântul lui Dumnezeu, la Evanghelia care ne-a fost vestită și pe care să o ținem așa cum ne-a fost propovăduită, altfel degeaba am crezut. Amin.